Having accepted that there can be no security in Europe without security in the Mediterranean, Europe is slowly awakening to the real significance for its own destiny of the states on the opposite side of the Mediterranean Sea. The natural complement to Europe, geographically, economically, strategically, and even politically, is its nearest neighbors in the Mediterranean, the North African Arab states and the other states that make up the Arab world. A louder and more meaningful dialogue could give to Western Europe and the Arab world the sinews they require to emerge as a new force. Emmanuel Buttigieg u Liam Gawċi, il-għawl s-semija ta' Campus FM, għal-episodju iħor ta' taħdita Clio, it-tini wieħed fejtin inħarsu lejl figura ta' Dom Mentov. Is-silta li bdejt bija l-lum li jimġeja minn parti mid-diskors il-Prim Ministru Mentov għamel fil-Kunsill tal-Europa f'Marzu tal-1978. Forsi wieħed mill-iktar diskors internazzjonali li jibqa' magħrufa għalihom. U fil-fatt biex inkomplu l-diskutu għandna magħna l-darba oħra lill-Professur Dominic Fenech u l-Professur Martin Zammit. Fl-ewwel episodju forsi ħarisna aktar lejl figura ta' Mentov fil-kuntest Malti llum ħa nippruvaw nħarsu l-għal iktar lejh bħala plejer fix-xena internazzjonali. U jibqa' qed impressjonat meta ħares daqsxejn li hemm anke lej ftit mill-miżjarat li għamel jew karattri li ġew Malta fis-72 ntaqa' ma' Burgiba tat-Tuniżija, ma' Mao Zedong, Aldo Moro, ġid delegazzjoni mill-Ġermanja tal-Punent, fis-73 kun hawn Gaddafi f'Malta, fis-75 il-Prim Ministru Ċiniż, fis-75 imur jintaqa' Anwar Sadat, u tkompli għaddej. Spiss naħseb aħna għandna l-perspettiva li ta' diplomatiċi tal-Punent fuq pal-Carrington, per eżempju. Però Martin, inti speċjalment kellek iċ-ċans li tara u tintaqa' ma' dawn nies l-oħrajn. Li naħseb ninsewhom ġermanja, jew ħarsu li hom plenti kera iktar minn hekk jerġa'. Allura x'taqna anke nisimgħu
Min-lista li semmejt, jina ma konx miħaw dak iż-żmien, iż-żjara lil Mao Zedong jidil li kien it-tieni mexxej wara Nixon. Li żar iċ-Ċina u kien jirrakkonta b'entużjażmu kien iħobbhom iċ-Ċiniż immens għall-aħħar nifs ta' ħajtu. Illi ċ-Ċiniż jgħidulu aħna lina l-Amerika, l-Istati Uniti tal-Amerika, u Malta lina huma l-istess il-kobor ġeografiku aħna ma u fil-fatt mbagħad kelli ċans immur dartejn. F'żewġ ġara toħra ċ-Ċina u impressjonanti. U l-Korea ta' fuq l-istess, ġifieri l-ħajja tieqaf biex jilqgħu ġifieri kull ma kunna sitta minn nies minn Malta u ħarġu għalulna 16,000 ruħ bil-fjuri tal-plastik f'idejhom fit-triq u jgħidu. Ġifieri.
Tara ma tfhomx il-baħar.
Le dak kienu jżommuhom minn
żjara
għall-oħra.
Minn żjara għall-oħra. Kienu għalija jien konnu pjaċir f'dak l-okkazjoni, tax kien Mentov differenti minn Mentov Kastilja. Hemmhekk Mentov fis-safar kien ikun bniedem ngħid nasal biex ngħid bniedem ħelu fis-sens tibda minn fuq l-ajruplan. Fuq l-ajruplan li qatt ma sifrinna first class jew business class li hemm ekonomi dejjem. Jekk ma jibatulux l-ajruplan tal-miknejja mal-Gaddafi, imma kien minn hemmhekk kien ma nafx jiġrilu jirrelaxja u jqumu l-passiġieri kellmu għax jaraw li hemm Mentov u kien ikompli magħhom, jiġri kienu jġibu l-tfal biex it-tfal jgħidu raw il-Mentov, kien ikun veru hekk m'hemmx dak l-assedju ta' kuljum. Tifhem is-saqaf tal-ajruplan ma kien jinqara. Kienu jkunu u ltaqa' ħafna fid-dinja Arbija ħaddem ħafna il-karta tal-lingwa. Lingwa fid-dinja Arbija u ħadmet fis-sens u kien jinsisti illi ma daw il-mexxejja kollha jien li niftakar ġifier ir-re tal-Marokk, Boumedien tal-Alġerija, Burgiba Mornandu hemmhekk jiġifieri u miskin da' Burgiba kien diġà xi kważi tela fuq is-siġġu tiegħu wara d-desk għax warah kellu mappa tat-Tuniżija biex jurih fejn tiġi monastir għallux monastir u jirtot waqt li qed jitkellem jirtot Burgiba. Monastir għallu kien hemm komunità kbira Maltija u kienu sħabi konna mmorru l-iskola fl-inkien Maltin u Tuniżija. U Mentov kien Barra Gaddafi ġi kemmel darba, Sadat, u l-oħrajn Saddam Hussein, ir-rejiet ta' Saudi Arabia, kellu soft spot kbir għal tal-United Arab Emirates, għax-Sheikh Zayed, kienu veru klikjaw dawk it-tnejn, Sheikh Zayed li jiġi missier il-ħakem li hemm illum, l-emir li hemm illum. Dejjem kellimhom bil-Malti, Malti biss. U dik ħadmet, għax huma il-Malti
qed jażel il-kliem naturalment.
Jażel il-kliem u daqgħu fl-Arab il-Malti għan għal ċertu kurzita hemm minnhom x'il-marelli intom. Arab minnhom għax mhux eżatt tarbi dal jgħid titkellem, ma tifhem aħna minnu. Ewropej intom, u minnhom kien jilha permess saħħal il-logħba Mediterranja. U dik ħadmet naċċertak li ħadmet u ħadna dak li aħna dejjem konna nfittxu espressjoni li kien ivvinta minnhom kienet preferential treatment. Preferential te kien jesiġi u aħna bħala Maltin u fil-post strateġiku li qegħdin għax aħna nistgħu dil-logħba l-aba l-ħin kollu. Aħna nistgħu nkunu ta' periklu għalikom, sinjuri Arab. Aħna nistgħu bħal l-operazzjoni hawn li kienet sar mill-Eġittu l-attakk tripartite aggression fuq l-Eġittu fuq Nasser u kien jgħidulhom minn fejn telaq l-attakk minn Malta. Tridu jerġa' jseħħ l-istess.
Tas-Suwess.
U din l-logħba jilgħabha kull pajjiż li konna mmorru dik kien idoqqa diska, qed tifhem però l-Malti ħadem u kienu veru jtuna preferential treatment għax aħna għalkemm m'aħniex aħwa magħhom isna kuġini. Qed tifhem u inqeda ħafna biha. Mbagħad ovvjament beda it-talim tal-arbi bil-fors obbligatorju fl-iskejjel għax veru xtaq illi ntellgħu ġenerazzjoni bħalma ta' fil-Ingliż u t-Taljan kull ta' fuq l-arbi. Qed tifhem jiena idea li naqbel magħha perfettament personalment jien, ma naqbilx mal-mod kif tħadmet. Imma l-idea ta' għamel sens, ġviri, ta' ħafna sens, kif tħadmet kien dizastru totali,
ġviri. Dik l-sfortuna, ux.
Ta' bil-fortu.
Inti semmejt il-Nasser, u s-intendi Nasser kienem ħafna mill-mexxejja l-oħra li għed nerġaw nsemmu fil-Vant Nofsani, u anka fl-Afrika ta' fuq. ħafna ħadu idejati u spirati minnu. Min tof taħsbu li kien hemm xi politiku mhux daw bil-fors, anka forsi l-Ingilterra xu kellu l-edukazzjoni Ingliża li ġi ispirat minnu jew xi ħadd daspirah minn x'imkien ħa ċertu political lessons.
Min tof ġi ispirat jew ħadd ieħor
Min tof ġi ispirat.
L-Ingilterra naturalment kien jgħid li huwa ispirat minn Bevin. Naħseb jiena Mintoff kien one of a kind. Iktar mill-li ispirat kien isib ruħu jaħseb l-istess bħal ċertu nies. Per eżempju, inti semmejt in-Nasser. Nasser kien pilastru fil-ġlieda antikoloniali kontra l-imperu.
Gaddafi ispirat minnu, kollu.
Mintoff tinsiex li kien daħħal il-Partit Laburista fl-Afro-Asian People Solidarity Organization, fl-APSO. Ivi da għed nitkellmu meta kien fl-oppożizzjoni wara 1958. Ġifieri, u kien diġà qed isawwar din idea, u dak kien jiltaqa' magħhom fis-Socialist International, daw il-leaders hekk kienux minn pajjiżi għala fi pajjiżi Ewropej. Kellu relazzjoni anki mal-Partit Laburista ta' Izrael, per eżempju. Għalkemm dejjem il-partit kien favur il-Palestinjani, ma qatt ma kien favur li jinqalet Izrael, dejjem favur li jkun hemm soluzzjoni ta' paċifika. Imma kien jifforma parti mill-istess moviment anti-koloniali. Per eżempju, fiż-żmien wara li ħaduna l-Constitution l-Ingliżi fil-1958, u kellhom Rediffusion fidejhom, Rediffusion l-uniku radio li kien hawn dak iż-żmien. Kien irranġa ma' Nasser biex ixandru minn Radio Cairo. Allora kienu batu lil Lorizan dak iż-żmien Cairo biex ixandar Malta biex shortwave minn radio Cairo. Huwa u Nasser tinsiex li Nasser wieħed mill-founding fathers tal-movement non allineat.
Eżatt.
Il-partit Umbat eventualment Malta saru parti minnu. Tito kien ieħor il-li kien
kienu
m'għandx l-ispiraħ, kienu jaħsbu l-istess, għax it-tnejn kienu jemmnu fuq non-allineament. Il-linti kemm jista' jkun, ma nuna l-element pozittiv, illi mux iġġellet l-Amerikani kontra Russi, imma li kem jista jkun taqqadhom iġibhom flimkien, un għallura inti tigwadanja minn wieħed u tigwadanja minn l-ieħor. Ma naħsibx li kien issa kulħadd jiġi influenzat minn xi ħadd, però naħseb li huwa aktar kien sema jħossu parti minn moviment li kien jinkludi nies ta' statura kbira. Jina liqal Martin issa illi meta minnof ikun fuq l-ajroplan sejjer lej ċajna jew lej Bagdad jew lej ikun sejjer isir bniem ieħor, jiena naħseb dik hija wkoll parti mill-fatt illi u kien iħossu li huwa li Malta żgħira wisqali u li meta qed jaġixxi fuq il-world stage, hemmhekk he comes into his own. Dik is-silta li qara Manuel fil-speech tal-Council of Europe. Dik kienet dak kien joxa li huwa qiegħed jindirizza kif tgħidu għaqda internazzjonali u kien iħoss li għandu xi ħaġa xi jgħidek minn se jeżbal dik kienet l-istess speech ta' Ewropa u ta' Kajin u Abel, ma' nafx ħaġa.
Hekk nibbujat ħafna.
Ma' dik għax ma' femmu ħadd.
Martin semma l-ewwel u inti xaġa rekkit ġili semmejtilu Dominik, l-idea mediterranja tiegħu li hemm identità mediterranja li tfisser xi ħaġa u li Malta għandha tkun il-flag bearer.
Kien l-ewwel wieħed għall-perjodu kien l-uniku wieħed illi tkellem fuq din l-identità mediterranja u.
Temnu li kienet proprju idea ġenwina.
Kienet idea ġenwina u damu ħafna ma ġiex aċċettata. L-uniku pajjiżi li aċċettawha kien Jugoslavja. U wara li ġiet lura d-demokrasija fil-Greċja, il-Greċja. Fatti kienu ta' uħ digri honoris causa, dottrat honoris causa għal-Greċja, għaxu għal-ħidma li għame. Però, imbagħad, ħatma jtjati kasa li jidak iż-żmien ta' gwerra birda u l-Amerikani u l-Russi ħatma jtjitlom fl-alqa. Imbagħad meta spiċċat il-gwerra birda, imbagħad l-istess Ewropej bdew jaħsbu fuqha l-idea mediterranja, u mbagħad kulħadd sar Mediterranju. Però tinsiex li l-Mediterran għandek il-qasma bejn l-Ewropa u d-dinja qalbija. Ġifieri bejn żewġ dinjiet viċin ħafna ta' xulxin u fl-istess ħin imbeda ħafna.
U kien jemmel li seta' jkun dak li jaqgħad daw il-ġiex dinjiet.
Kien ħobb jilgħabha ta' fil-fatt għall-kreditu tiegħu huwa kien li jaqgħad ħafna li ġab fit-tmiem ħafna konflitti. Qed niftakar issa tnejn, il-konflitt fiż-Zimbabwe. Il-konferenza bejn iż-Żapu u Żanu dawna kienu żewġ movimenti antagonisti Zimbabwe sewa, ex Rhodesia. Dak kien hemm gwerra ċivili u kienu qed jagħtu. U Malta min tof ġabhom Malta u Malta ftehmu u ftehmu ġifieri waqaf il-ġlied, il-konflitt spiċċa, niftakar konna ħadna ħafna studenti, kienu ġew studenti minn Rhodesia, minn Zimbabwe. Qed tifhem. Għamil l-istess ma l-Jemen ta' fuq u t-isfel. Jinniftakar morna l-Jemen l-ewel ta' fuq u li l-president tal-Jemen ta' fuq kien għallu jekk inti tagħtini aeroplan, jien ninżel l-Jemen t-isfel. Unkellem l-counterpartijak kien maqsum l-Jemen, l-Jemen ta' fuq l-Jemen t-isfel. U għallu ntik aeroplan u tana aeroplan tal-biżaġ, fil-laqsi ma kien fih militari, titizzom kienet għaddeja isa
uħabel
tal-inxir tal-metal, kienem kena security dak iż-żmien magħna l-Viktor Paċ. U niftakar tant, konna bżajna nitilgħu fih, u niftakar kien qalli l-Viktor Paċ għallu mur speċjana ħafti tara xinu da. Minn hawn minn hemm inżidna n-naħa l-oħra u minn tof ikkonvinċew miż-żewġ naħat dik il-paċi bejn l-Jemen ta' fuq l-Jemen ta' minn tof ibrokerja, issa ħalija li mbagħad wara reġa' kien hemm imma dak ir-rwol kien jilagħbu ħafna u kien jilagħbu għax kien jgħidilhom jien newtrali jiena m'għandix fimt, aħna Malta qisu kien jara tant naturali li qegħdin fin-nofs. Għanna fid-DNA tagħna partit mid-dinja qarbija u għanna l-ilsien. Però sada tant aħna Ewropej għax l-outlook tagħna politikament anke di. Allura rrid anke n-neutralità u n-allinjament tagħna jkun garantit minn Franza u mill-Italja. Franza bes itlu mis-sunnara kienet u qed nara x-xena fajnejja meta ġie l-ambasċatur Franċiż bir-risposta tal-Gvern Franċiż u mintuf meta qra tant kien diżappuntat li apposta kellu idea ta' timing, ma tax risposta l-ambasċatur u l-ambasċatur bada jafas. Wede għajlu, Your Excellency, what shall I tell my government? U dak għallu, tell them that I will sit on it. U saqsiħ għal darbu ħra xaqsrit jemmen dak li jett jisma, bħas biex u niftakar għam bil-trafidu u għam ek, daqxej su bil-wi, biex anka bil-moviment ta' ġismu jorieħ illi dinna din id-deċizjoni ta' għakom jena veru ma' nifimiex. Kienet jitlob garanzija mill-Franza u mill-Italja u mill-Alġerija u mill-Libja. Libja kienu taħu garanziji, għattifem, ma dik l-idea tijaw li aħna nkunu garantiti minn daw il-pajjiżi, bella għanna moħna mistri ħanka mill-aspet finanzjarju, din l-aġla li semmejna l-ewel, daw l-imbir kien Ingliżi se jmorru. Malta x-sena, u sen bqaw lampa stampa, kurrit jimla bil-kontribuzzjoni
ta' daw il-pajjiżi,
dik kienet il-proġetti tijaw.
Tambira l-ambizjoni tal-ħsieb.
Originali kien.
Maħa, ma fl-istess ħin forsi he reached out too much u koll li tikkonvinċi lill-Franza per eżempju.
Għalhekk ġa riżultati naħseb għax ħobba u boda r-riżultati jidru. Fis-sens ir-riżultati hemm qegħdin għam il-Malta Repubblika blajnuna anke tal-oppożizzjoni. Mhux hekk jiġifieri bidel il-Kostituzzjoni.
Li naħseb kienet akkwist kbir.
Akkwist.
Għax Malta fejn qatt l-oppożizzjoni u l-gvern qablu fuq xi ħaġa.
U dik hemmhekk issa xi ħaġa nammira dawk il-ġran dak iż-żbien għaliex għax kien hemm relazzjoni tajbin anke fuq livell personali bejn il-politiċi anke kienu antagonisti. Fimt? Li forsi ma nafx ma rridx naqbeż barra minn imma dak iż-żbien jien kont nara. Pereżempju l-istima kbira li kellu mintuf Labour Xolovier. Kbira. U jina ħan itkellem mill-aspett dak li rajt jien bajnejja pereżempju fil-parlament fit qabel miet Borċolovir dejjem eleganti, elegantissimu, sadattant kien daqsxejn jew ħafna abbandunat fl-aħħar ġranet ta' ħajtu, kien fil-parlament ħadd ma javviġinaħ. Bis-sigaret fħal u hekk u niftakar darba minn tof ħireġ mill-parlament ġejlu fiċċju tal-parlament u kien qallu aw George għax għandek bżonn. Kien isu mitluf, kien fl-aħħar hekk spiċċa xejn hekk waħdu qallu xejn, qallu qed nistenna biex immur id-dar. Qallu ejja għandi, ejja ħu grok whisky miegħi u mbagħad daħal ħal grok whisky u rrid li waslu d-dar bid-driver tiegħu li ħor jgħidlu li għandi driver. Naċċerta kien relazzjonijiet personali. U mhux ma' Borċolo Firbis, ma' De Marco, ma' Guido De Marco, ma' ħafna, ma' Felice, ma' xismu, ma' ħafna, u kien permess ta' dawk relazzjonijiet. Mbagħad kien hemm l-iklit famużi ta' nhar ta' Sibt li kien jorganizza delli mara u kien inqeda bihom. U min kienu jkunu l-mistednin? Il-mistednin ħafna drabi kienu jkunu. Il-membri tal-oppożizzjoni, il-kap tal-oppożizzjoni, membri oħrajn, l-arċisqof, xi jisqof. Dik l-ikla li suppost kellha tkun ikla biss semmex politika. U kien jaf.
Mux ikla tajba ħafna.
Iva, kelkom l-esperjenza ta' dil-ikla. X'kien fuq il-menu?
Jien naħseb illum m'għandix dak l-aspett uman fil-politika. Fimt?
Jien
naħseb sweet ħafna.
Perfettament.
Sweet ħafna, xorrajt, ma naqblux fil-prinċipji, ma nibqgħu ħbieb u nibqgħu.
Il-politika, l-essenza tagħha hija d-dibattitu fejn inti tisma' lil dak li jkun, fejn inti tara x'idejat għandu, fejn irrit iwassal il-pajjiż, għax suppost min qiegħed elett irrid il-ġid ta' dak il-pajjiż. U naħseb tara jiena sfortunatament fuq il-videos business nista' nara, meta tibda tara anke l-speeches kienu jisimaw l-xuxin. M'hemmx, m'hemmx.
Kienu jitajru wkoll, ta'.
Kienu jitajru
wkoll.
100%, 100%. Imma hemm
dik. Hemm ċerta kwalità anke fit-tajjir, mhux meta meta.
Imma għax illum kollu, għajlu anki tagħmel mass meeting, illum realizar ma qasadu mass meeting, fi żmien minn tof tagħmel mass meeting biex jispjega x'inhu għaddej. Jipprova jispjega jiena fil-qagħda ekonomika, jipprova jispjega relazzjonijiet ma' pajjiżi oħrajn. U kien nies kienu jisimgħu għax kienu qegħdin
ħataflet mhom.
Tiħossu qed jitgħallmu xi ħaġa wkoll. Jent illum tagħmel mass meeting. Xajru, xajru, mbagħad ħafna slogans u suqa s-seba.
Mbagħad diskutajba.
Imma anki filgħaseb fil-parlament, vera, l-parlament kienu kienu l-speeches kienu ta' sostanza u allura it-tweġiba kienet tkun ta' sostanza wkoll.
Għax Martin sema l-aspett uman, imma anke l-aspett umanistiku kważi. Tinduna l-formazzjoni tal-bniedem kienet toħroġ l-allużjoni tal-klassiċi.
Naħseb li forsi qed titkellem fuq il-karattru. Tajjeb wieħed jenfasizza sajna, m'għandix noqgħod infaħħal iktar minn suppost, li min intof kien bidem intellettwali. Kien bidem very well read, kien jaqra ħafna kellu liberija daqsix, u raġuni għal kif għalfejn kien jaf jitkellem u kien jaf jikteb, anke għax kien bidem li kellu ċertu kultura. Mux tempiċi bħed kim politiku tajjeb.
Taqra diskorsi fejn jibda jikwota l-Fortunato Mizzi u għet jibda tajt ma da.
Kif? Estoj għol Dostojevski.
Ej, għale, u jgħam ma t-nibrufa. Għet nibrufa u għet naħseb xaħġa. Mux ma t-istax tajt li t-lifna ġana għedin ħarżu li with hindsight. Imma għed naħseb t-inħas. U għedin naslu li l-axħar. L-axħar 5 minuti. Semmejna.
Jina xtaħt, ma nerġa naħol ma għal-Mart.
Eżatt, s-sinerġija da tajba wisti għajuti għajuti.
Semmejt l-tajtu ma' Gaddafi, l-tajtu ma' Saddam Hussein, daw issa karattri li anki mitu, reputazzjoni tagħhom ġeneralment hija waħda negattiva. Kif kontu taraw dak iż-żmien? X'tip ta' relazzjoni umana kien hemm ma' daw il-personaġġi?
L-Mintov. Huma kien jafu l-istorja tiegħu, kien jafu anke x'għamel anke l-poplu qarb li dejjem issapporti għall-kawża Palestinjana, l-kawżi l-oħra Arab, jiġifieri kienu jilqgħuh il-welcome kienet tkun kbira ħafna, kienu litteralment jiġifieri jgħidilhom xi jgħidilhom kienu. Kienet kun tajba ħafna il-laqa, kienu wkoll jien naħseb, ikunu daqsxejn sorpriżi, għax huma ma kienux fuq l-istess, fis-sens, għalkemm huwa kien il-Prim Ministru, fit-taħdidiet, ċoe fil-laqa mal-President, u kien jidħol fid-dettall. Li għalihom dak id-dettall kien dettall żejjed. Dakinhar li niltaf inti summit meeting ikun biss biex nirriaffermaw ir-relazzjoni tajbin bejnietna, li aħna se nibqgħu sejrin f'din it-triq, u mbagħad inħallu f'dej il-ministri biex. U ma kienu jkunu amused biex ngħidu bl-Ingliż, li dal il-Prim Ministru kellu enerġija immensa ġo fih. Li hekk qed jiltaqa' ma' Saddam Hussein tat-tajers, li u Saddam Hussein dak il-ħin kien ġo fih jgħid din mhux ħaġa tiegħi issa, kienet għaddejja dak iż-żmien l-izdeta radio station li jittrasmettu flok fejn kienu l-BFBS il-Furjana. Ettima u Saddam Hussein mod diplomatiku għallu s-sadina tiddiskutja mal-Ministru tal-Komunikazzjoni, kienu bħal speċi jgħidu mada x'bniedem fis-sens kienu jħossuh li qed jagħmel l-aħjar għall-pajjiż, ġifieri.
Kif kien jitkellem dwarhom wara qegħdin nitkellmu mhux uffiċ mhux quddiemhom.
Kien affaxxinat minnhom, speċjalment Gaddafi. Speċjalment Gaddafi, minkejja li ġieli taf inti jibdew il-kummenti imma dan u dan u dan. Li għandkom żball, għandkom żball, il-Gaddafi kien litteralment iħobbu. Xejh Zajed da bin Sultan Al Nahjan ismu sħiħ, il-familja ta' il-familja Nahjan. Kien litteralment, mbagħad kellu rispett qawwi ma' fil-Marokk. Mal wieħed mill-rej kollu l-kunsilliera tiegħu Ben Suda kien jismu li anka permesta dawn ir-relazzjoni tiegħek personali, diretti, eh? Kienem anke każijiet fejn Maltin kienu nqabdu priġunieri fuq każijiet kriminali. Eh? U kelma waħda ċempila waħda minn mintu, kienu jiġu l-familjari pereżempju Kastilja, ċempila waħda minnu u tara fi żmien ġimgħa jkunu Malta daw. L-istess il-Libja, kemm il-każ kien hemm, b'intervent dirett ta' Mintov. Mintov kien rispettat ħafna ħafna fid-dinja Arbija.
Ila waħda l-ħafet li tiffaxxinani kemm kien jagħmel ħbieb, kemm kienu jsiru ħbieb, mhux sempliċiment counterparts, ħbieb u kien lasting friendship.
Bil-mod tiegħu jistidhom għall-ikla ta' delġi bara.
L-għarix? U anke kien jsejjaħlu l-għarix.
L-għarix.
L-istess ħaġa li kien ħobb jagħmel Gaddafi li jilqak l-għarix tiegħu mhux fit-tinda tiegħu. L-aħħar ħaġa ħanalqu, ma tridu tgħidu li x'kien iservi għall-ikel delli mara.
X'kienu jsajru, għax huma kien jagħmel xejn.
X'kienu jsajru.
Xi daqsxejn ministra fil-bidu, mbagħad xi daqsxejn laħam il-forn.
Laħam il-forn. Ma jgħal żgur jekk jkollu bid-dinja arbija ma
tajjar. Kien ikun ferħan li msajjar fl-istow kien jgħidu. Għax hum tinsiex il-background Ingliż tiegħu automatikin u kellu stow tal-metall għall-qalbu ħafna u
mill-Albanija se fin
probabbli.
F'daw l-affett kien sempliċi ħafna, ġifieri kien ieħu pjaċir ikun sempliċi jemmen fil-prodott ġenwin, speċjalment fiż-żebbuġ li kien jagħmel. Li kien jagħmlulu.
L-invita x'kien jaħseb.
Kien jagħmel l-invit.
Kien jaħseb li hu tajjeb.
Tidher li faċ impressjonat.
Fuq din in-nota nixtiequ nnalqu u jisu naddattaw l-aħħar paragrafu mhix xandira lin-Nazzjon mill-Prim Ministru Mintoff tal-ġimgħa 28 ta' Diċembru 1979. Lil dawk li bil-paċenzja semgħuna matul dawn iż-żewġ episodji irridu nroddu ħajr. U nroddu ħajr lill-Professur Dominik Fenek u l-Professur Martin Zammi tal-kontribut tagħhom. Grazzi.